Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Suntem la Faptele Apostolilor, capitolul 19, Efes, a treia călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel. Și știți că în Efes, după propovăduirea Sfântului Apostol Pavel, s-a produs o revoltă a argintarului Dimitrie. Să vă recitesc revolta aceasta. Dar înainte puțin. Zice așa. Și zice că pleacă din sinagoga din Efes, pentru că evreii nu vor să-l asculte. Și el zice, și intrând în sinagoga, a vorbit cu îndrăzneală timp de 3 luni, Pavel, vorbind cu ei, cu evreii, căutând să-i încredințeze de Împărăția Lui Dumnezeu, dar fiindcă unii erau învârtoșați și nu credeau, bârfind calea Domnului înaintea mulțimii, Pavel, plecând de la ei, a osebit pe ucenici, învățând în fiecare zi în școală unuia Tiranus. Și această perioadă în care a vorbit în fiecare zi în școala lui Tiranus, și aceasta a ținut vreme de 2 ani, încât toți cei ce locuiau în Asia și iudeii și elinii au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea prin mâinile lui Pavel minuni nemai întâlnite, încât și peste cei ce erau bolnavi se puneau ștergare sau șorțuri purtate de Pavel și bolile se depărtau de la ei, iar duhurile cele rele ieșau din ei. Și au început unii dintre iudei să putreiere lumea, scoțând demonii și să cheme peste cei ce aveau duhuri rele în numele Domnului Iisus Hristos, zicând, vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel. Iar cei care făceau aceasta erau cei 7 fii a unui Scheva, arhiereu iudeu. Și răspunzând duhul cel rău, le-a zis, pe Iisus îl cunosc, îl știu și pe Pavel, dar voi cine sunteți? Și sărind asupra lor, omul în care era duhul cel necurat și viruindu-i s-a întărâtat asupra lor, încât ei au fugit goi și răniți din casa aceea. Și acest lucru s-a făcut cunoscut tuturor iudeilor și elinilor care locuiau în Efes și în împrejurii. Și frica a căzut peste toți aceștia și se slăvea în numele Domnului Iisus Hristos. Și mulți dintre cei ce crezuseră veneau să se mărturisească și să spună faptele lor. Iar mulți dintre cei ce făcuseră vrăjitorie, deci în primul rând veneau cei care crezuseră și făceau această mărturisire publică a faptelor lor dinainte de a crede. Așa se făcea atunci spovedania. Și mai era și mulți dintre cei ce crezuseră veneau să se mărturisească, să spună faptele lor, iar mulți dintre cei care făcuseră vrăjitorie, aducând cărțile, le ardeau în fața tuturor, adică cărțile de magie și de vrăjitorie. Aducând cărțile, le ardeau în fața tuturor și au săpătit prețul cărților și au găsit 50.000 de arginți, o sumă fabuloasă. Astfel creștea cu putere cuvântul Domnului și se întărea. Și după ce s-au săvârșit acestea, Pavel și-a pus în gând să treacă prin Macedonia și prin Ahaia și să se ducă în Ierusalim, zicând, după ce voi fi acolo, trebuie să văd și Roma. Și trimițând în Macedonia pe 2 dintre cei care îl slujau, pe Timotei și pe Erast, el a rămas o vreme în Asia. Adică aici, când zice că a rămas în Asia, înseamnă că a rămas în Efes și în împrejurimile Efesului. Asta se numea atunci Asia. Și în vremea aceea s-a făcut mare tulburare pentru calea Domnului, căci un argintar cu numele Dimitrie, care făcea temple de argint, Artemisei, adică templișoarele acelea mici, ca niște statuete, care făcea temple de argint Artemisei și da meșterilor săi foarte mult câștig. Deci avea omul mulți meșteri pe care îi angajase. I-a adunat pe aceștia, pe cei care lucrau unele ca acestea și le-a zis, bărbaților, știți că din această îndelenicire este câștigul vostru și voi vedeți și auziți că nu numai în Efes, ci aproape în toată Asia, Pavel acesta, convingând, a întors multă mulțime, zicând că nu sunt Dumnezei cei făcuți de mâini omenești. Din aceasta, nu numai că meseria noastră e în primejdie să ajungă fără trecere, dar și templul mare zeiței Artemisa e în primejdie ca să nu mai aibă niciun preț. Iar cu vremea, mărirea ei, slava ei, căreia îi se închină toată Asia și toată lumea, să fie doborâtă, și auzind ei și umplându-se de mânie, strigau zicând, mare este Artemisa efesenilor. Și s-au umplut toate cetatea de tulburare și au pornit într-un cuget la teatru, răpind împreună pe macedonenii Gaius și Aristarch, însoțitorul lui Pavel. Iar Pavel, voind să intre în mijlocul poporului, ucenicii nu l-au lăsat. Însă și unii dintre dregătorii Asiei, care erau prieteni, trimițând la el, îl rugau să nu se ducă la teatru. Deci unii strigau una, alții strigau alta. Aici cumva Sfântul Apostol Luca spune că era cam dezvinată mulțimea, nu știau pentru ce fac ei toată revolta asta. Unii credeau că e doar o slăvire a Artemisei, mare este Artemis sau mare este, alții credeau că se luptă cu Pavel. Deci unii strigau una, alții strigau alta, căci adunarea era învălmășită, iar cei mai mulți nu știau pentru ce s-au adunat acolo. Iar unii din mulțime l-au smuls pe Alexandru, pe care l-au împins înaintea iudeii, iar el făcând semn cu mâna, voia să se apere el și iudeii înaintea poporului. Și cunoscând ei că este iudeu, toți într-un glas au strigat aproape 2 ore, mare este Artemisa Efesenilor. Iar guvernatorul, potolind mulțimea, după 2 ore a zis, bărbați efeseni, cine este între oameni care să nu știe că cetatea Efesenilor este păzitoarea templului Artemisei cele mari și a statuii ei căzute din cer? Deci acestea fiind mai presus de orice îndoială, trebuie să vă liniștiți și să nu faceți nimic cu ușurință, căci ați adus pe bărbații aceștia, adică pe Gaius și pe Aristarch, probabil că erau și Piscila și Agvila, căci nu sunt nici furi de cele sfinte, nici nu bulesc pe zeița voastră, deci dacă Dimitrie și meșterii cei împreună cu el au vreo plângere împotriva cuiva, au judecători, au proconsuli care să judece și să cheme la judecată unii pe alții, adică să o facă pe căile legale. Iar dacă urmăriți altceva, se va hotărâ în adunarea cea alegiuită. Adică dacă este vreo altă plângere, era o adunare mare, generală, care trebuia să hotărască toate problemele. Căci noi știm, căci noi suntem în primejdie să fim învinuiți de răscoală. Adică Roma putea să învinuiască Efesul că s-a produs răscoală acolo pentru ziua de azi, fiindcă nu avem nicio pricină pentru care am putea da seama de tulburarea aceasta, zicând aceasta s-a scovozit adunarea. Adică guvernatorul, care era cel mai important personaj al Efesului, a știut cum să facă ordine și să-i trimite acasă. Și despre asta vreau să vorbim. Asta e sfârșitul capitolului 19, dar o să insistăm asupra acestei întâlniri. Acum, n-am mai insistat când am trecut peste versete să spunem ce am spus de zilele trecute. Știți, nu mai are rost să reamintesc că Pavel a vrut să intre în mijlocul lor și că nu l-au lăsat ucenicii. Se pare că după tradiție l-au și legat sau l-au închis în școala lui Tiranus. Și că mulțimile au vorbit prima dată că aceste mulțime ale meșterilor și după aceea toată mulțimea care s-a adunat în jurul lor erau în jurul templului Artemisei și că probabil că au ținut discursul Dimitrie și a bărbați frați, uite ce îi se întâmplă, de pe treptele care aruncau spre chipul Artemisei, erau niște temple la templu, niște trepte la templu. Și după aceea ei au plecat din cartierul acela și s-au trecut prin cartierul evresc și au încercat să găsească pe Pavel acolo. Probabil, cum vă spuneam, că au umblat și l-au căutat în casa în care dormea noaptea, casa lui Agvila și Priscila, și că probabil că i-au găsit în casa pe Agvila și pe Priscila, un cuplu prieten al Sfântului Pavel și care l-au găzduit și în Corint și cu care se vor întâlni și la Roma. Se va întâlni și la Roma el. Și aceștia se pare că au și fost bătuți sau chiar și-au pus viața în primejdie pentru Pavel. Pavel specifică în alte scrisori că îi salut pe Agvila și Priscila care și-au pus viața pentru mine, capul pentru mine. Adică probabil că au fost luați și ei de mulțimea furibundă, nu l-au găsit pe Pavel acolo. Pavel probabil era la școala lui Tiranus, unde ținea cuvântul zilnic și mulțimea și cei care conduceau mulțimea nu le-a trecut prin cap să meargă pe acolo. Au mers pe unde știau că e cartierul evreiesc, pentru că ei făceau confuzie între creștini și evrei. Și spuneau că îl găsim acolo, au aflat că acolo și locuiește și au încercat să prindă pe Pavel acolo. Și după aceea de acolo au plecat la marele teatru din Efes, care este și până astăzi, care poate depăsti 30.000 de oameni, 50.000 dacă îți așează și pe margini. Și mulțimea aceasta a adus acolo ca la judecate, ca și cum ar vrea ei să judece. Și pentru că acolo în cartierul evreiesc n-a găsit pe nimeni dintre apropiații lui Pavel, veniseră dinspre zona Macedoniei, de unde Pavel fusese și predicase în Tesalonic și acolo făcuse o biserică, veniseră doi ucenici al lui Pavel ca să îi aducă vești despre Tesalonic. Adică, ca și cum, nu știu, aveți un părinte duhovnicesc, să zicem, la Suceava, și voi de la Cluj mergeți să-i spuneți ce mai e pe la Cluj. Da. Așa, cei de la Tesalonic au venit să-i spună lui Pavel ce se întâmplă pe acolo și așa. Și când aceștia, mulțimea furibundă, l-a căutat pe Pavel în cartierul evreiesc, a aflat că ăștia doi sunt prietenii lui. Voi cine sunteți, străinilor? Suntem prietenii lui Pavel. Aha, sunteți prietenii lui Pavel. Și i-au luat pe sus. Dați seama că nu i-au luat așa frumos de braț. Cine știe în ce condiții au dus mulțimea aia data să-i sfârșie. Și oamenii cred că erau pregătiți de moarte când ghesii de ministre din Tesalonic s-au trezit, luați așa de sus și duceți direct la... Și purtați pe mâini și acolo pe ei, în primul rând, probabil că era și Avila și Priscila, probabil că erau și câțiva evrei, luați și ei din cartierul evreiesc, dintre care și Alexandru ăsta împins în față, și duși acolo, orice teatru roman sau grec avea treptele acelea, anfiteatru acela pe care stau mulțimile, iar jos unde se fac piesele de teatru sau cântă corurile sau așa ce se întâmplă acolo jos, e o zonă în care se aude tot ce vorbești. Și oamenii importanți care trebuiau să spună mulțimilor, adică Dimitrie și câțiva dintre cei care conduceau mulțimile erau acolo în față, și printre cei care erau în față erau și Gaiu și Aristar, vieții de ei din Macedonia, și Avila Priscila, probabil și Alexandru și reprezentanții sinagogii evreilor care erau și ei pe acolo. Și au vrut să-i judece, pur și simplu, au avut ei mulțimea în sine să-i judece, ceea ce era interzis în Imperiul Roman, adică totuși, și acum dreptul pe care noi îl moștenim, o mare parte este din dreptul roman, care interzicea să faci dreptate de capul tău, am zis eu să fac dreptate de capul meu. Și asta le spune guvernatorul, oameni buni, aveți o problemă cu acești oameni? Aveți judecători, aveți oameni la care să trimiteți, să vă spuneți ce aveți, că aveți probleme altele, sociale, economice, aveți adunarea cetățenilor în care să mergeți să vă prezentați. Adică nu mergeți voi și omorâți oameni așa la întâmplare sau îi luați voi și îi judecați după capul vostru. Dar se poate vedea foarte bine că acest om, în general, ca și guvernator ai locului, erau puși cei mai experimentați oameni, pentru că nu poți pune un guvernator într-un oraș mare roman și care decât un om care să știe cumva să asigure pacea și liniștea în zonă și să nu producă tulburări și scandaluri. Și probabil că acești guvernatori erau dintre cei mai experimentați ca să țină mulțimile sub control, să înțeleagă toate sensibilitățile. Și aici, la omul ăsta, chiar se vede că era foarte priceput. Deci nu încape nicio îndoială că Sfântul Apostol Pavel a trăit cu mare intensitate toate aceste evenimente, chiar dacă el a fost blocat în școala lui Tiranus, închis, ucenicii nu l-au lăsat să plece de acolo. Bine, noi am putea zice, dar ce era cu Pavel că vrea el să meargă să vrească mulțimilor? Era nebun? Adică, la 50.000 de oameni urlând, furibund, te duci tu să le vorbești? Și ucenicii nu au vrut să-l lase, l-au legat, l-au ținut acolo închis. Și nu numai ei, ci și niște oameni din conducerea Efesului au trimis vorbă, care aveau simpatie față de el și care probabil veniseră la discuțiile lor acolo, la catehezele pe care le ținea el, și care aveau o legătură cu Pavel și au trimis vorbă să nu se ducă. Foarte înțeles și aceștia. Nu i-a spus, nu te duc, te pot omorâ, că nu-i păsa acum. Că, cum zicea el, pentru mine a muri este câștig. Spunea, mă întâlnesc cu Hristos, da? Mai trebuie să stau ca să vă ajut pe voi, zicea Pavel. Asta zice într-o epistolă. Mai stau că vouă vă este de folos și încă nu e vremea să plec, dar eu, pentru mine am murit, eu câștig. E întâlnirea cu Hristos, asta spune el. Deci el nu avea frică și atunci foarte înțelepți acești mai mari Efesului care erau legați cumva de el, îi trimite vorba și spun, mai multe tulburare ai produce în oraș, probabil că tu ai fi, ca și cum ai dat de înțeles, că probabil că tu vei fi primul, după care dacă ție îți vor face asta și te vor sfârșia în piață public, după aia vor trece la restul comunității creștine. Și atunci, na, ce ai rezolvat? Și atunci Pavel a trecut și a răbdat și a stat acolo. Dar să știți că Pavel nu era frică, deci nu făcea, știți că noi noi facem chestiile astea când, nu știu, e o chestie, să zicem, afară e un urs care urlă. Noi ne închidem aici și unul face pe deșteptul și zice, vreau să ies eu, mă bat eu cu el și celălalt îl țin, dar de fapt nu vrea să ducă ăla. Dar el face pe... Deci Pavel nu făcea așa. Nu făcea așa. Noi facem așa ceva, dar Pavel nu făcea asta. Știți că la bancul ăla este un banc, vine un român amărât care toată viața fusese oameni cu capul plecat și care în sfârșit merge la armată. Și dacă mergi la armată, veni cu arma la el, veni, știți că așa îți dădeam permisie să vii cu arma la tine și dintr-o dată era cel mai curajos om și taică să zic, în sfârșit suntem și noi oameni, curajos, uite tu cu arma, așa, nu mi-e frică de nimeni, hai să mergem la berărie să bem. Și s-a dus acolo cu taică-sul și beau și nu știu ce și nu știu cum. Și s-a iscat între taică-sul și un om de acolo din berărie o ceartă. Și ăla i-a zis, bă, nu mi-ai dat bani de nu știu cât timp. Și eu tras una peste cap. Și s-a zis, bă, tu dai în tatăl meu, mă, uite aici sunt cu arma cu mine, mă. Ia mai doar să văd. Și ăla îi mai dă o dată. Bă, tu dai în tatăl meu, ia mai dă o dată, mai dă o dată. Hai mă, tatăl, că ăsta e nebun. Deci ceva de genul ăsta suntem și noi. Mai mult de vorbă, așa suntem. Dar când mi se fim în situația aia limită, fugim. Știți, acasă cu ai noștri, i-aș făcut, i-aș fi dat, nu știu, dacă ești acolo în față, tăcere, nu știu ce, mă retrag, eu să... Ei, la Pavel nu era așa, în sensul că Pavel are prea multe întâmplări în care nu s-a temut de nimic. Prea multe, adică el chiar nu se temea. Adică, și nu numai că nu se temea că avea o tâmpenie, așa, o prostie de asta, că nu se temea. Știi că uneori eroismul ăsta nebunesc e o prostie, adică te arunci așa nebun înainte. La el nu era eroism, era o încredere nebună în Dumnezeu. De exemplu, gândiți-vă cum s-a aruncat în mijlocul la Colose, sau nu, la Listra și Derbe și la Iconium, când mulțimile... pur și simplu începeau să-i socotească zei. Și el s-a aruncat în mijlocul mulțimilor și s-a certat cu ei, s-a bătut cu ei și a zis, nu sunt zeu, nu sunt zeu. Și n-a mai trecut puțin timp decât puțin timp până au venit cei din zona Antiohia Pisidiei să spună, ăștia sunt niște înșelători și nu știu ce și nu știu cum. Și mulțimea aia care până atunci i-a adulat și i-a socotea zei, s-au transformat în oameni care i-au bătut cu pietre. L-a bătut cu pietre pe Pavel, care n-a fugit, că putea să fugă. Au scos afară, l-au bătut cu pietre până au văzut că a murit. S-a făcut o grămadă de pietre peste el, vă dați seama? Și el și-a revenit și a trăit. La fel s-a întâmplat în... când a intrat în Europa, în Filipii, când a fost bătut cu bicele și deși putea să profite și să spună că este cetățean roman, dar a fost bătut cu bicele îngrozitor. Și lucruri multe. Deci nu era un om fricos. Nu era un om fricos. Așa a făcut și în Efes când a vorbit mulțimii din Efes sinagogii și se pare că după alte cuvinte din epistole sale a fost bătut de către evrei din Efes din sinagogă de 40 de bice fără una. El putea să apeleze la tribunalul roman să spună, nu aveți dreptul să mă atingeți de mine, sunt cetățean roman. Și n-a făcut asta. Că nu era teamă, înțelegeți? Și ca să vă dau un exemplu că nu era teamă, toată evreimea îl ura pe Pavel. Toată evreimea, mai ales după toate cele trei călătorii misionare, îl urau toți, pentru că toate comunitățile iudaice fuseseră pur și simplu tulburate de el. A venit acolo și pur și simplu le-a împărțit în două și o parte au crezut în Hristos și o parte au rămas învârtoșate împotriva lui Dumnezeu și a lui Pavel, a lui Mântuitorului Iisus și a lui Pavel. Și cu toate astea el vrea să ajungă la Ierusalim. Și pe tot drumul proroci creștini, comunitățile spunea, nu te duc, Pavele. Și el zice, nu, trebuie să mă duc. Vrea să se ducă să fie de o mare sărbătoare, nu știu dacă de Rusali, mi se pare, de cincizecime, care era sărbătoare iudaică și după a devenit și a noastră, cu alt înțeles la a devenit și a noastră, să fie la Ierusalim. Adică un loc în care la cincizecime veneau mii și mii și mii și zeci de mii de oameni din toată zona, deci mulți îl cunoșteau. Veneau din Tesalonic, veneau din Efes, veneau peste tot. Și el să fie la Ierusalim în templu și toți îi spună, nu te du. Se întâlnește cu comunitatea din Asia pe plaja din Mile și toți plâng și zic, nu te du. Și el zice, mă du. Înțelegeți că nu era fricos. Nu era fricos. Coboară la Cezarea, se întâlnește cu fiicele lui Filip, unul dintre cei unul dintre apostolii Mântuitorului. Și fiicele lui Filip toate profețeau și toate au profețit că acest om va fi prins la Ierusalim și va fi bătut. Și a mai venit și un profet de la Ierusalim care a spus și el, acest om care poartă îi rămăsese lui un brâu acolo undeva și el a venit profetul de la Ierusalim și a luat brâul ăla și a zis, acest om care poartă brâul ăsta nu l-a văzut pe Pavel. Va fi legat când a venit la Ierusalim, vai ce va păți. Și toți au stat și au stăruit, nu te duc. Și Filip, apostol, a zis, nu te duc, Pavel, lasă, rămâi aici. Mă duc. Înțelegeți? Nu era fricos. Că nouă ni se pare că el acolo a vrut așa nu știu ce, dar ăia nu l-a lăsat, dar el n-ar fi. Dacă îl lăsau, știți, ca la bătăi, când se bat pe la mașini, de acolo, când se ciocnesc unii de alții, se tot prefac că vor să se ducă, să dea, dar îl țin, ăla, stai acolo, dar se bucură și ăștia că îl țin, că altfel i-ar fi frică să se ducă, să se bată. Ceva de genul ăsta. Dar la Pavel nu e așa. Și nu e așa nu pentru că era un nebun erou care vrea să arunce înainte și că vrea să moară, nu. Și pentru că văzuse de nenumărate ori că Dumnezeu poate lucra în cele mai grozave momente. Și că cele mai grozave momente, cele mai sfârșietoare, cele mai grele, s-au transformat în cele mai puternice propovăduiri ale sale. Cum a fost la Filipii, când ei au fost bătuți, bajocoriți, băgați în temniță și Dumnezeu acolo, ei fiind frânți, pur și simplu, de-abia stăteau în picioare, pentru că erau plini de sânge și loviți. De-abia stăteau în picioare să zică psalmii și s-a cutremurat toată închisoarea, tot orașul, s-au deschis toate porțile închisorii, s-a convertit în cerul, s-au schimbat și judecătorii din Filipii și au zis pleacă de la noi, nu mai știm, nu mai vrem nimic. Și deci s-a transformat chestia aia într-o mare propovăduire. Și atunci Pavel știa că Dumnezeu este mai puternic decât mulțimile dezlănțuite. Și așa s-a dovedit că a fost și la Ierusalim. El s-a dus la Ierusalim în mijlocul mulțimii dezlănțuite. Ce a făcut Pavel? Și a mai luat și cu el pe Timotei, care în perspectiva, în concepția iudeilor, el nu era tăiat împrejur. Deși el era evreu după mamă și îl tăiase împrejur chiar Pavel, dar nu mai vorbim acum, nu contează. L-a luat cu el pe Timotei, despre care ceilalți credeau că nu-i tăiat împrejur. Adică e un evreu jumat, dar nu-i tăiat împrejur. Pentru evrei, un evreu să nu fie tăiat împrejur și să fie după tată grec, ăla spurcă templul, deci n-are ce căuta în templu. Și el intră cu Timotei în templu. Când toată lumea a zis, nu te duci, și el merge acolo și stă. Și stă în templu 7 zile. Nu așa că trece, fuge așa și stă cu un capișor pe acolo. Nu, stă în templu 7 zile, încă participă la nu știu ce jurământ a unora pe acolo. Adică era o chestie publică. Și la un moment dat unii zic, nu, ăsta nu-i Pavel ăla care ne nenorocea pe noi. Ba da. Zice că tot Ierusalimul s-a făcut ca un fulger. S-au adunat evrei de peste tot. Să-l omoare! Atunci! Să-l sfâșie! Și l-au luat pe sus pur și simplu și l-au făcut praf și pulbere, dar așa a avut Dumnezeu cu o cohortă romană care era acolo, au văzut tulburarea, că toți fug acolo să-l omoare, adică să-și bage și ei mâna să smulgă ceva din ea. Așa era. Și cohorta aia s-a dus acolo și l-a luat pe sus, pe Pavel, l-a scos din mijlocul mulțimii, dar vă dați seama cum trebuie să fi fost el acolo în mijlocul mulțimii. Și l-a luat pe sus și l-a dus în o închisoare mare romană acolo lângă Ierusalim, Antonia, și acolo l-au ținut în noaptea aia, dar n-au mai putut să-l țină acolo în următoarele nopți, pentru că au auzit romanii că oamenii ăia, evreii ăia care vreau să-l omoare, dintre evreii ăia au 40 care s-au jurat atunci în templu, după ce l-au luat romanii pe Pavel, s-au jurat în templu că nu vor mânca, nu vor bea, nu vor dormi până nu vor omorâ. Vă dați seama. Păi era în stare de orice când se ajungă la el, că dacă nu... Știi ce rău te simți că nu mănânci, că nu... Și ești nebun. Te duci la moș și te zău, păi mănânci. Și atunci noaptea l-au luat acea și l-au dus în Cezarea, 50 de kilometri, în cetate romană, l-au închis acolo, că altfel nu era nicio șansă. Deci nu era frică. Ca să știți că eu când am spus asta, că el a vrut să plece în mijlocul mulțimii, dar l-au reținut și nu l-au lăsat ucenicii, pare așa că, na, și el ca noi. Ori un erou proscuț așa la cap care o ia razna, ori se preface de fapt, dar de fapt e frică. Nu, chiar poate că ar fi fost cu totul altfel istoria lumii, istoria mântuirii, dacă Pavel ar fi mers atunci în mijlocul mulțimii. Nu știu ce s-ar fi întâmplat. Nu știu ce s-ar fi întâmplat. Foarte discutabil. Știți exact ca în filmele alea ce se fac noi acum, la un moment dat se oprește și zic așa, vreți să o luați pe partea asta? Vreți să vedeți filmul acum întâmplându-se un accident sau așa? Așa. Și, deci ar fi fost cu totul și cu totul altceva dacă Pavel era lăsat să meargă și nu știu ce se întâmpla. Eu cred că Dumnezeu putea lucra lucruri mari cu Pavel și cu mulțimea aceea. Nu știu ce aș făcut. Nu-mi dau seama, dar orice se poate. Avea o încredere în Dumnezeu absolută. Pavel. Absolută că Dumnezeu... Știți că noi avem încredere așa că e un jder pe acolo și nu o să mă omoare. Dar când e deja un urs, nu. E frică, dacă este o ciurdă de urși, nu mai ai nicio încredere. Deci, Pavel credea și când vedea 50.000 de oameni dezlănțuit, urlând, el credea că Dumnezeu poate să protejeze. Ceea ce este incredibil, înțelegeți? Nu e de aici, de acolo, că oamenii sunt de o răutate. Știți, ca bătrâna aceea din Moldova, pe care o intervieva domnul Sorin Dumitrescu și zicea, cum a fost tanki, nu știu cum, în perioada comunistă? Greu a fost. Și zicea, au fost răi comuniști, au fost răi comuniști și zicea, mai răi ca dracii. Și de ce, zice? Păi pentru că la drac te rugai, te închinai, pleca, dar comunistul nu pleca. Și așa și cu oamenii. Deci, domnule, cu dracii mai rezolvi. Dar cu oamenii nu rezolvi, cu oamenii au libertate. Dumnezeu le lasă libertatea. Și să ai încrederea asta absolută că totuși cu toate astea și cu toată libertatea celor 50.000 de oameni de a face rău, dacă ei vor să facă rău, Dumnezeu te poate salva sau oricum poate să facă din moartea ta, din mărturia ta, slavă lui Dumnezeu, incredibil, mi se pare incredibil. Da. Așa. Și, deci, dar oricum ne putem da seama de tulburarea pe care o avea Pavel, pentru că vedeți, înainte de a se întâmpla această tulburare, această revoltă, el era chiar foarte fericit cumva. Adică, cum s-a întâmplat aici în Efes, atâtea minuni, cum a făcut Dumnezeu atâtea vindecări, cum au venit în piață publică vrăjitorii, magicienii și au pus cărțile în loc, le-au dat foc, mărturisind că da, Dumnezeu, creștinul e adevărat, nu ceea ce făceam noi până acum. Nu se mai întâmplase niciunde, adică erau niște chestii evidente. Multe orașe, sate din jurul Efesului aveau deja comunități formate care plecaseră din Efes sau oameni care le ascultaseră, se întorseseră înapoi. Adică era foarte... Și Pavel era cumva într-o stare bună așa și zice... El a zis, acum trebuie să merg și la Roma. Ați văzut cum a zis. Gata, mă duc la Ierusalim și pe aia mă duc la Roma. Adică și dintr-o dată totul se întoarce pe dos. Corintul o ia razna și se vede asta din... Corintul era aproape și el ținea legătura cu corintenică și acolo stătuse 2 ani și ceva. Și biserica din Corint, dacă citiți primele cele... De fapt au fost 3 epistole către corinteni, a doua a fost pierdută. Se tot vorbește despre epistola pe care v-am trimis-o și el spune cuvinte din epistola pe care a trimis-o, dar care nu mai există. Au fost 3 epistole, noi nu avem decât prima și ultima dintre epistole către corinteni, a doua s-a pierdut de la mijloc și noi am numit pe a treia a doua. Deci, și aceste epistole erau dureroase pentru că brusc a luat o razna Corintul, care era biserică formată de el și oameni și stătuse 2 ani cu ei și pentru că veniseră de la Ierusalim niște creștini iudaizanți care spuneau că trebuie tăiat împrejur creștinii, că trebuie să țină legile iudaice, că trebuie să țină tot felul de reguli de mâncare, că nu e așa cum a zis Pavel, că noi suntem mai tari decât Pavel, că noi suntem în Ierusalim. Comunitatea aia vie, care până o formase el, lider în Hristos, a trecut în mare parte de partea acestora. Și Pavel nu zice, mai ce-i cu voi? Ce s-a întâmplat cu voi? Nu eu v-am adus în biserică, nu eu v-am spus de Hristos, nu eu. Chiar lor le spune, zice, și dacă ceea ce v-am spus e adevărul veșnic, și dacă ar veni înger din cer sau eu însumi să vă zic altceva, să nu credeți. le spune, dar de fapt și era, deci după ce el era bine și era apa, vin toate necazurile și vine și a treia epistolă către, care e a doua noastră către Corintenii, e cea mai tristă epistola lui Pavel, adică e de o durere, când vreți să vedeți durerea unui om, citiți epistola a doua către Corinteni, de o durere a unui om care pierde pe oamenii aceia pe care, pentru că el și-a pus sufletul și vede cum se pierd. Îi ceartă și în același timp, da, e foarte dureroasă epistola. Oricum, deci se întâmplă asta în Corint și în Efes, el și fusese până în Corint să le vorbească și tocmai că se întoarce în Efes, mare revoltă. Deci, aici biserica era cât de cât bine, dar se face o revoltă în tot orașul, aproape să-i desfințeze, să-i ucidă pe toți. Și 50.000 de oameni care umblă să-i caute prin cartierul evreiesc să găsească unde sunt creștinii. Știți? Adică nu e ușor. Și atunci, cred că acolo închis și ținut în școala lui Tiranus până când s-a terminat cu revolta, cred că a fost foarte tulburat. Fără îndoială, Sfântul Apostol Pavel a trăit o mare, cu mare intensitate toate, mai ales că știa că prietenii lui, Gaius și Aristarch, Ișila și Agvila, erau acolo în mijlocul mulțimii. Că și el stă acolo și se punea în pericol toată lucrarea lui misionară de 2 ani și 3 luni în Efes. Dar mai ales se punea în pericol viețile atâtor creștini, a întregii biserici din Efes. Mulțimile dezlănțuite puteau fi unelte de moarte în mâinile unor intriganți și instigatori. Și știm că totdeauna, dacă se găsesc oameni pricepuți să manipuleze mulțimile, poți să faci ce vrei cu ele. Poate aceasta este motivul pentru care Pavel nu a părăsit orașul imediat după încetarea revoltelor. Să știți că de obicei, după ce erau asemenea manifestări în alte orașe, au mai fost. Nu la măsura aceasta, dar mai fost în alte orașe. Pavel pleca. Pentru că nu mai avea să producă supărare bisericii de acolo, pentru că cu el era problema. Toți îl urau pe el, ăia care făceau revolta. Și atunci, ca să dea libertate bisericii în continuare, ca să se dezvolte de acolo care se formase, și el pleca. Dar aici n-a plecat. A mai stat aici, cel puțin câteva săptămâni, tocmai pentru că probabil vrea să se asigure pe bine și vrea să se asigure că nu va dispărea și comunitatea asta. Ea a mai rămas un timp în Efes, dorea să se asigure că nicio urmă acestor tulburări nu mai putea să lovească pe creștini din Efes. Dar, de fapt, cum a încetat tulburarea asta? V-am citit ce a făcut guvernatorul. Guvernatorul, care era cel mai important funcționar al orașului, despre acești guvernatori se fac mențiuni în decrete, în inscripții, se făceau și chiar și monede cu chipul acestor guvernatori. Erau foarte importanți. Adică pe o parte era chipul Cezarului, iar pe cealaltă putea fi al guvernatorului locului. Exact cum se fac acum monedele astea europene, care pe o parte e nu știu ce bulgăresc și pe parte un euro, nu știu ce. Adică ținea cont de zona respectivă. Să știți că nu sunt noi. Nu e o chestie nouă ce fac acum europenii. Se făcea și în Imperiul Roman. Adică guvernatorul din Efes putea să bată monede cu chipul Cezarului pe o parte, care rămânea comun în tot Imperiul, și pe partea cealaltă putea să fie chipul lui sau semne ale Efesului, să zicem. Deci putea să facă, să scrie, să facă decrete în zona lui, apare pe inscripții, apare pe orice monument care se construia în zona aceea, apare aceste inscripții, apare pe monede. Era cel mai important și om al unei zone mari. Efesul era aproape jumate din Asia Mică de astăzi. Aproape jumate din Turcia de astăzi era în mâna Efesului atunci și guvernatorul stăpânea zona aceea. Dar, cum vă spuneam, erau aleși cei mai pricepuți, cei mai buni cunoscători ai mulțimilor și buni psihologi până la urmă, dar nu neapărat psihologi, ci buni ca experiență. Deci trebuia să ai experiență multă și cu armata și cu administrația și ca să te pună șefe sau asemenea legiune, pentru că dacă erai prostus și nepriceput, puteai produce chiar tulburări majore într-o zonă de genul ăla, dacă deranjai pe unii și puneai pe unii împotriva altora și pe unii leudai și pe alții, deci trebuia să fii foarte atent ca să nu produci răscoale, revolte. Erau oameni foarte pricepuți, în același timp duri, dar în același timp și foarte pricepuți. Poate că acest guvernator avea și anumită simpatie față de Pavel, pentru că se pare că mulți din conducerea Efesului au anumită simpatie. Și nu era un demagog, era un bun funcționar, pentru că după discursul lui se vede că nu era un demagog. Putea să facă o demagogie cum fac ai noștri politicieni. Iar noi, înțeleștoarea noastră mică, și nu știu ce, și nu știu ce. Dar el nu a făcut asta. Ca roman veritabil, el cunoștea mulțimile și în arene unde reacționau la luptele dintre gladiatori și fiare, dar, ca orice roman veritabil, mai ales și mai ales conducător, știa cum se comportă și cu fiarele. De obicei, erau atât de pricepuți romanii la chestia asta. Dacă aveți timp și când vă ajută Dumnezeu, Dumnezeu în Sicilia, mergeți la Villa de Casale, se numește o vilă romană de vacanță, unde veneau probabil că numai din aprilie până în noiembrie și stăteau acolo familiile senatoriale de la Roma, oameni importanți. Și această vilă romană s-a păstrat pentru că la un moment dat a plouat așa de tare încât un deal întreg a căzut peste casă. Zidurile până la 2 metri s-au făcut praf și pulbere, dar a rămas podeaua și la un moment dat s-a găsit. Și s-au găsit sute de metri de podea, care toate era mozaic și este mozaic și puteți să le vedeți. Și acolo arată cât de pricepuți erau romanii să prindă animalele, să le domesticească, să le aducă din Africa. Deci arată ce făcea romanul ăsta care era mare priceput. El făcea comerț probabil cu animale pe care le aducea din Africa și le aducea la marile teatre de luptă din la Coloseum și pe unde mai aducea animale de luptă și ca să distreze poporul. Dar arată cum le domesticea, cum le ținea sub stăpânire, cum știau să le obosească la maxim, ca după aia, în momentul când sunt obosite, să le țină sub control, să le lege. Deci era foarte priceput la asta. Ei, așa trebuie să fi fost și omul ăsta, pentru că ei știau că atunci când fiara e obosită, atunci trebuie să-i dai lovitura de grație. Prima dată trebuie să obosești. Mult, 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 să o învârți, să o sucești, să o învârți, până când se obosește. Dacă vrei să-i dai lovitura de grație când ea încă e puternică, s-ar putea să-ți dea aia lovitura de grație. Așa încât el a lăsat poporul să strige și să se streseze 2 ore. Mare este, Artemisa Efesenă, n-a intervenit. Când au ajuns la limită, atunci a ieșit în fața lor să le vorbească. Probabil că de pe ușa laterală a intrat acolo în scenă, unde erau ținuți ăștia acolo ca niște Gaius și Aristar și alții. Și le-a vorbit. Fără să-i certe prea tare, le-a vorbit ferm, cu autoritate și părintește puțin, și prietenește, dar și, vezi că ați cam întins coarda. Și discursul lui, calm și logic, se impune în fața mulțimii obosite. Le spune calm că, de fapt, ce le zice dacă ar trebui să schimbăm cuvintele noastre simple de astăzi? Că religia nu este ce se, religia lor a efesenilor nu este ceva ce se pune în discuție, că noi efesenii o cinstim pe tot o cinstim, nu este unul să nu o cinstească, deci ce discutăm noi aici? De ce urlați așa? Că și noi o cinstim, toată lumea o cinstește. Și zice, religia este, nu se pune în discuție, stima și iubirea poporului față de Artemis e clară și evidentă, nu se poate aduce zeiței nici sacrilegiu, nici hulă, că Efesul se ocupă de asta și are judecătorie și are tot ce trebuie dacă se cumva cineva aduce culă, așa? Este vorba doar de o problemă economică, probabil, zice, cumva de înțeles el, și el zice, dacă e o problemă că cineva o hulește sau o bașocorește, avem judecători, iar dacă e alt tip de problemă, avem adunarea generală, deci dacă e o problemă economică, că voi sărăciți și nu mai aveți bani, și credeți voi că din cauza lor, apoi atunci avem adunarea generală a poporului care vă prezentați, expuneți problema și acolo rezolvăm treburile, nu aici. Dacă Demetrius, acel grec care a făcut revolta, și cei ce îl susțin pot să-și motiveze bine plângerea judecătorească, din punct de vedere judecătorească, atunci să se adreseze tribunalului competent. Dacă voi aveți de formulat o plângere politică, economică, aveți pentru această adunare a poporului, sunt deci instituții pe care Roma le-a asigurat și la care voi vă puteți plânge și cu care vă rezolvă problemele și de toate nevoile, așa încât o astfel de adunare ad hoc, nebunească, violentă, nu poate decât să ducă la Roma vestea că, domnule, ce se întâmplă acolo? Ce-i acolo? O să revolta poporul? Nu mai vreau să se supună Romei? Păi stai că vin romanii și ne fac praf. Știți că romanii aveau chestia asta foarte dură. Dacă se revoltau o cetate, dar nu numai dacă se revoltau o cetate, Antiohia, la un moment dat, a făcut o revoltă și au distrus statuia Cezarului, care era acolo în față. Ce Cezar era atunci? Se mai făcea o statuie a Cezarului la care se aduceau ofrande și Antiohia era excepțional de deschisă spre asta. Și poporul, la un moment dat, pentru că erau multe taxe, s-au revoltat și au dat cu statuia jos. Și în clipa aia, Roma a hotărât că Antiohia trebuie distrusă din temelii. Deci dacă faci așa, nu că vine și îți dă câteva acolo. Deci ce făceau romanii? Când au cucerit Cartagina, au desfințat-o din temelii, au arat pe acolo și au făcut altă cetate la 10 km. Când s-au revoltat iudeii, au distrus Ierusalimul până la temelii și au făcut o altă cetate, Elia Capitolina, la nu știu câți kilometri. Deci așa făceau. Deci asta le spunea ăsta. Măi, oameni buni, voi știți că dacă aude Roma că ne revoltăm, s-a terminat. Ne face praf, pulvere. Și așa făceau. Și așa au făcut încă de la început. De exemplu, prima cetate pe care au cucerit romanii, Alba Longa, care era lângă Roma, care era tot din neamul lor erau cei de la Alba Longa, după ce i-au cucerit, le-au desfințat cetatea, le-au distrus-o complet și au zis, acum veniți și vă găzduim în cetatea noastră la Roma, că tot avem loc mult și să avem mai mulți acolo. Dar cetatea lor a dispărut din istorie. Nu există, nu mai există. Nimeni nu știe unde era Alba Longa. Se ești așa un câmp și ești, cred că pe acolo, cum? Nu mai există. Nici măcar urme de ziduri. Tot și zidurile au fost luate și au fost folosite la Roma. Deci așa făceau. Într-un fel, asta le-a asigurat puterea, pentru că, dom'le, după ce se făceau asta, ce mai poți să faci? Unde să te duci? Unde să te mai ascunzi? Și asta le zice, așa încât o astfel de adunare ad hoc, cu violență și cu tulburare, a liniște orașul, nu poate fi văzută de bine decât autoritatea romană și s-au așteptat atunci la... Și atunci, oia toți s-au făcut mici, erau și obosiți de-astea urlete și a zis, mergeți la casele voastre, aveți judecătoria, aveți adunarea poporului și a știut cum să le vorbească la oamenii aceștia, ce este lucru mare. Prin astfel de incidente, precum cele pe care le-ați făcut azi, puneți în pericol onoarea, numele, autoritatea orașului și existența lui. Pur și simplu. Au fost niște cuvinte înțelepte. Poporul, probabil, până la 50.000 de oameni, dintre care, cum zice Luca, mulți nu știau de ce au venit acolo, s-au trezit ca dintr-o beție, s-au rușinat de cele ce au făcut, s-au dat drumul la oamenii aia pe care vreau să-i judece, să-i bată, să-i omoare, nu știu ce vreau să facă. Și fiecare s-a dus la casa lui. Și, cum zice un teolog, a fost nevoie nu doar la sfârșit ca guvernatorul să se facă gata, acasă și cred că toată lumea a plecat acasă. Dar ceea ce ne impresionează este înțelepciunea aceasta a guvernatorului. De fapt, darul discernământului. Că asta e un fel de discernământ. Adică darul, cum să-l numesc, dreaptă măsură, înțelepciunea aceasta, echilibru acesta, să știi când să vorbești mulțimilor. Să știi cât să-i lași să urlezi așa. Dar nu numai mulțimilor, și omului, asta e un dar mare duhovnicesc, poate fi un dar mare duhovnicesc, dar poate fi și un dar pe care îl dobândești ca om în timp discernământ. În general, bătrânii au discernământ, aveau, acum nu știu dacă mai au, dar în general aveau discernământ și ajungeau la o măsură, cum zicea Patriarhul Teoctist, că în satul lui toți ajunseseră la măsuri patericale, adică la discernământ, bătrânii. De aia zicea că dacă n-ai bătrân să-i cumperi, pentru că ajungeau la discernământ și ei știau. Văzuseră prea multe în viață ca să se mai iluzioneze sau să se mai entuziasmeze sau să se sperie peste măsură. Văzuseră multe situații de genul ăsta care s-au terminat repede. Au văzut multe situații care nu s-au terminat bine și atunci ei au cumva o experiență enormă și pe care ar putea să o spună și altora. Numai că nu știu dacă bătrânii de astăzi mai au înțelepciunea pe care o acumulau cumva oamenii în vechime și pe care o acumulau astfel de oameni care nu deveneau guvernatori la 25 de ani. chiar la 50, 60, 70, și printre cei mai experimentați, adică tocmai ăștia care se pricepeau, care făcuseră de obicei, erau puși oameni care fuseseră comandanți ai armatei romane, generali, peste regiuni și care au putut să țină sub stăpânire zeci de mii de lei, cum erau legionarii romani, și că te simțeau slab, te mâncau. Adică, și trebuia să-i simți sub stăpânire, trebuia să știi și cum să le vorbești, trebuia să știi cum să fii și cu ei, să nu-i privești nici de sus, și, în același timp, să fie și mulțumiți și să nu facă nici revolte și... Păi, dacă știai asta după 20 de ani, doamne, poftiți, guvernați Efesul. Adică, te pricep. Așa era, de exemplu, Ponțiu Pilat. Fusese comandant în armata romană și ca răsplată și ca, pentru că era un teritoriu foarte, foarte complicat, Israelul, și pentru că fusese foarte priceput în armată să țină sub stăpânire legiunile romane, l-au pus acolo și, într-adevăr, se pricepea. Ați văzut cum încerca să se coare. Dar aveți un obicei, să-i eliberați un om, nu știu ce, știa bine că ăștia vor să-l omoare, las că-i știu pe ăștia. Adică știa bine de preoții templului, de evrei cum sunt, de toate le știa și încerca să patineze printre ei, să știe cum să facă în așa fel încât, dacă s-ar fi putut să le libereze de Hristos, dar nici să nu tulbure peste măsură poporul și după aia să audă la Roma că s-a făcut revoltă în Ierusalim. Și... deci tot așa, oameni foarte pricepuți în... asta nu înseamnă niște neapărat vicleni. Pricepuți. Dar cu ocazia asta aș vrea să foarte puțin să vorbim despre discernământ. Discernământul ca dreaptă măsură, ca și cale de mijloc, ca și echilibru. Există un fel, aș zice eu, am făcut eu asta, împărțirile astea. Aceea ar fi un discernământ exterior, aș zice, și ar fi un discernământ interior. Mă refer la interior în sensul că poți să devii foarte priceput și foarte bun să stăpânești situații exterioare, dar poți să fii încă nepriceput să te stăpânești pe tine, să te cunoști pe tine, să știi măsurile, să știi până unde și cum. Și poți să fii absolut cu mâinile legate în fața ta. Deci să fii în stare să faci tot felul de nebunii, de care după aceea trebuie să răspunzi. Cum zice, capul face, nu mai știu cine trage. Ca la copii, fundul trage, că... cine trage? Dar trage tot corpul, până la urmă, că capul face prostii, pentru că nu știe să se stăpânească, nu știe, sau nu vrea să se stăpânească, sau nu a învățat să se stăpânească și să știe dreapta și echilibru. Și tot corpul după aia atrage, pentru că urmează pedepsele, urmează oprobul public, urmează toate celelalte. Deci aș împărți așa, există un echilibru exterior sau un discernământ exterior și un discernământ interior. Și la discernământul acesta exterior poți să ajungi să fii foarte priceput cum să tratezi oamenii, cum să vorbești cu ei, exact cum era asta. Dom'le, știa cum să-i... prima dată e obosit, ilusia se manifeste, nu le spui, mă, tâmpiților, nu știu ce, că ăia se revoltă și te omoară, nu îi jignești, nu le spui când ei sunt nervoși lucrurile astea, ci le spui după și le spui cu multă înțelepciune. Deci, cum să fii... cum să ai discernământ cu oamenii, cu alegerile din viața ta, în general, în mare, să ai o idee așa cum să-ți rânduiești viața, să știi cam ce poți și ce nu poți, și cum să te descurci în evenimente, în istorie, în întâmplări, în ceea ce vine peste tine. Asta e discernământul, aș zice eu, exterior. Și acest tip de discernământ exterior îl pot dobândi și unii dintre oameni, chiar dacă nu au o căutare religioasă sau dacă nu se apropiază de... pot să-l dobândească. Dar asta trebuie să ai și o minimă experiență, deci nu poți fără experiență. O minimă experiență de câțiva ani, zeci de ani, în care ai văzut, ai trecut prin multe, ai înțeles multe, ai trecut prin nu știu câte crize economice, să zicem. Și nu mai știți că la prima criză economică românii au fugit cu bidoanele să-și ia nu știu ce... nu știu că... nici vin. Așa, benzină. Și... acum m-am bucurat foarte mult că nu am mai fugit. Deși a fost mult mai gravă decât aia. Când au crescut puțin, nu? Mergeau cu bidoanele, făceau... nu, mai bine, s-au înțelepțit. Au dobândit o experiență. Nu merită. La prima criză, nu știu ce, că ne închide, toată lumea după hârtie igienică și pe drojdie. Acum, chiar dacă se spune că s-ar putea să vină vremuri grele, oamenii nu mai sunt așa de stresați, chiar dacă tot ziua se spune că, uite, norvegienii strâng și până acolo, uite, danezi, da, românii, las că am văzut multe, știm noi. Și există o anumită experiență. Experiența contează enorm de mult, enorm, ca să dobândești așa să dreaptă măsură. Să nu faci prostii, să nu iei razna, să nu fugi în munți așteptând sfârșitul. Și nu vine niciun sfârșit și ți-ai lăsat și casa și masa și copiii n-au doctor și n-au nu știu ce. Deci n-ai discernământ, de fapt. Și tu nu poți trăi acolo de unul singur și te apucă disperarea și faci prostii colosale, poți face prostii colosale. Dar dacă, aș zice, experiența e foarte importantă, cultura este foarte importantă, pentru că cine știe puțin și istorie și cele ce s-au întâmplat cu cei dinaintea ta și până la urmă dragostea față de oameni e importantă, pentru că dacă ai dragoste de oameni, te interesează cum au pătimit bunicii tăi, ce s-a întâmplat cu strămoșii tăi și nu ești nepăsător față de tot ce au pătimit acești oameni și afli că aceia au trecut prin aia, au trecut prin aia, au făcut aia și atunci nu te mai poate înșela nimeni că, domne, e sfârșitul lumii, suntem cei mai disperați și deznădăjduiți, generația cea mai muncită și necăjită. Nu, noi chiar o ducem bine, adică noi suntem chiar bine. Foarte bine suntem, adică noi o ducem mai bine ca Regina Maria. Iar dacă mergeți la palatul ei de pe malul mării de la Balcic și vedeți ce baie avea, păi noi aveam niște băi mult mai... Și ce camere avea, afumate și de la holmurile alea mari și cum aveau... Greu, se tăia greu. Trăim foarte bine, trăim mult mai bine decât ei. Și suntem o perioadă mult mai... Și atunci, dacă știi toate lucrurile astea, sau măcar ai o idee despre ce s-a întâmplat și ce se întâmplă, nu te mai... nici nu te sperii peste măsură toată ziua și treci numai într-o stare de... și toate bolile vin peste tine și toate... te iau toate necazurile și ispitele și nici nu faci pași greșiți și nebunii, și nici nu te apuci tu să duci banii în Panama sau pe nu știu unde. Nu știu cum zic prostii. Așa? Și am întâlnit oameni care nepricepuți fiind și trăind tot într-o frică, până acum nu au unde să stea pentru că au zis nu putem investi, nu putem lua bani în bancă pentru că băncile vor cădea, va fi un dezastru. Și au trecut 25 de ani, ei nu și-au luat bani în bancă și tot așteaptă să-și găsească cum asta. Și cumpere, între timp, colegii, prietenii lor și-au luat bani, au plătit mai mult cum se plătește, dar trăiesc și și-au plătit și cred și sunt în viață. Ei n-au nimic și așteaptă că va cădea, piața va cădea și va fi foarte ieftin. N-au căzut. Tot crește, tot crește, tot crește. Am auzit asta, vă durea capul, ați povedat, va cădea, o să vedeți, părinte. Tot, se va face praf. Na. Și n-au căzut niciodată, niciodată, niciodată. Adică toate astea cumva există și o înțelepciune sau o îndreaptă măsură sau discernământ și la nivelul ăsta nu neapărat religios. Dar care ține și de experiență, ține și de o anumită grad de cultură, cunoașterea istoriei și de calm, de o anumită judecare calmă, de o anumită cugetare, de a nu te grăbi, de a nu te arunca, de a nu spune lucruri înainte, de a nu face după pulsiunile interioare ce-ți vine atunci pe moment. Și de o anumită autocunoaștere. Trebuie să te judeci pe tine, să vezi, mă, dar sunt eu în stare să fac chestia, nu sunt în stare. Exact cum Dumnezeu, de exemplu, laudă pe acel econom nedrept care a greșit. Un econom a greșit, a făcut niște greșeli la stăpân. Și stăpânul i-a zis să-mi faci economatul că gata, trebuie să-l dau afară. Adică să-mi aduci actele cu economatul. Și el a zis, aole, ce mă fac? Că, na, o să-mi se găsească nedreptăți acolo, că nu sunt eu perfect. Gata, o să mă dea afară. Și a zis, dacă mă dă afară eu să lucrez, nu pot, să dau cu sapa, să nu pot așa să mă fac. Să cerșesc, mi-e rușine. Deci și-a dat seama, cam ce pot eu? Asta ne îndeamnă Dumnezeu, ce pot eu să fac? Aia pot, nu pot, aia pot, nu pot, aia, așa, mi-e rușine, aia, deci ce ai putea să faci? Și găsește o soluție, păi dacă tot mă vede stăpânul că-s vinovat, nu? Crede că-s vinovat. Eu am niște... Bă, n-am fost eu perfect, că contabilă, oricât ai fi tu de perfect, ca și contabil, poți greși. Și atunci, uite ce o să fac. Măcar chem ăștia care-s dator la stăpân și zic, cât ești dator? 100 de nu știu ce. Lasă 50. De la mine așa lasă. Ți le las eu. Și ăla să zică, băi, ce om bun, mă, ce nu știu ce. Și să te primească în casa lui și să zici, măi, nu te-am salvat eu, mă. Ajută-mă acum. Și așa, și a zis stăpânul, uite ce om înțelept. Deci Dumnezeu cumva ne, bine, înțeles că este mult mai adâncă, nu unul simplist așa, adică, cu alte cuvinte, orice ți-e dator un om ție, oricât de mult ți-e dator ție, ești tu mult mai mult datorul lui Dumnezeu. Și tot ce ai, ce ai tu, tot ce ai, ce ai tu, tu dai ca de la tine, dar de fapt e de la Dumnezeu. Deci nu... Ca și cum ar spune, zice Dumnezeu, dacă vrei să nu fie socotite păcatele tale, pentru că ai multe, deci vor ne înfățișa înainte de Dumnezeu. Păi, n-ai cum să zici, Dumnezeu, n-am păcat. Poftiți, economați-mă, calculați că nu o să găsiți nimic. Dacă ne ia Dumnezeu la bani, mă, nu-ți trebuie să alege. Și atunci zici, zice Dumnezeu, dacă vrei să nu ți se socotească toate astea, fii bun cu ceea ce nu e al tău. Adică darurile pe care le ai, bunăvoință, înțelepciune, ajută și pe alții, fă bine și altora, că oricum tot ce ai tu e de la Dumnezeu. Deci dă, Domnule, din el, dă, fă bine, fă bine. Din ceea ce e de la Dumnezeu, de fapt. Dar așa se și termină și zice că dacă nu te-ai dovedit, nu s-a dovedit cineva, nu s-a dovedit bun în economat acum când nu este al lui ceea ce este. Adică noi ce suntem acum pe pământ, nu este al nostru. Noi nu suntem așa. Noi nu suntem veșnic așa. Că ești în familia nu știu care, că ai talentul ăla, că te pricepi să sapi, că te pricepi să cânti, că te pricepi... Astea nu suntem noi ăștia. Cum avem niște daruri primite de la Dumnezeu, care sunt ale lui Dumnezeu. Și dacă acestea acum le dăm și altora și nu le socotim, nu ne mândrim cu ele și numai ne facem noi bani pe ele și ajutăm și pe alții și facem bine și altora, Dumnezeu nu ne va socoti nouă păcatele noastre. Cu alte cuvinte, dacă ești bun cu alții și lași de la tine pentru alții și Dumnezeu va fi bun cu tine. Asta vrea să spună Dumnezeu. Și măcar nici nu ești bun cu ce ai tu, că tot cu ce stă Dumnezeu ești bun. Adică nu ai nimic al tău. S-a întâmplat să fii în familia aia, s-a întâmplat să fii așa, s-a întâmplat să fii așa. S-a întâmplat să ai bani, s-a întâmplat să nu știu ce, s-a întâmplat să îți dea putere să ai bani, s-ar putea să... Da. Da. Și ne întoarcem. Da, și spuneam că bătrânețea putea aduce uneori acest discernământ, această înțelepciune. Și că trebuie calm, trebuie calm ca să poți hotărâ ceva. Deci nu trebuie neapărat credință, nu trebuie neapărat o religie apropiată de Dumnezeu, să o viață religioasă apropiată de Dumnezeu. Poate să ajungă la această măsură a discernământului foarte mulți oameni și se dovedesc de multe ori oamenii aceștia din lume mai înțelepți și mai cu discernământ decât mulți dintre noi, că luăm razna și nu... Și deși Dumnezeu ne îndeamnă la discernământ. La foarte mult discernământ. Dar există și un discernământ interior. Și aici, la discernământul interior, ăsta e discernământul exterior. Despre fenomenele din viață, despre cum își rânduiești viața, să știi ce poți, ce nu poți, să vezi ce faci, să ai puțină cultură, să ai puțină experiență și să... Sau dacă nu ai, să întrebi pe alții, dar cine are bătrân să-i cumpere. Adică să mergi la oamenii cu experiență, să-i zici, mă, așa îi place în privința asta, asta. Și care, pe care îi admiri tu, că uite, se pricep. Știu. Au văzut. Ei sunt. Și, dar există un discernământ interior pe care e mult mai greu să-l dobândești. Adică e mult mai ușor să fii tare în parcare în exterior și să te pricepi și să rânduiești și să stăpânești oameni și să stăpânești evenimente și să-ți cunoști chiar măsura în exterior, dar e mult mai greu să te stăpânești interior. Adică să te cunoști interior până la urmă și să ai o anumită, un anumit discernământ cum să te tratezi pe tine, cum să te iei pe tine, cum să te educi pe tine, cum să, cât să-ți dai de lucru interior și cât să nu-ți dai, câtă rugăciune să faci, cât să nu faci, cât să mergi la biserică, cât să nu mergi. Adică să ai o dreaptă măsură, să nu fii ca un nebun care exagerezi și, sau poate nu faci nimic și lași totul lălâu și se termină. E ca și cum ai avea un copil pe care trebuie să-l cunoști și care e sufletul tău și pe care trebuie să-l cunoști și care e mintea ta și care e psihicul tău și știi cam ce măsură are și ce capacități are și zici, dacă pe copilul ăsta îl ține dimineața până seara să facă matematică, se aruncă pe fereastră și o să vrească matematică tot restul vieții, dacă mai trăiește după ce. Da? Și, deci nu merge așa, pentru că nu e prin fire să apropia de matematică el. Și atunci, cu măsură, îi mai dau și darul, îi zic că dacă faci matematică te duc și acolo, dacă mai faci asta, nu știu ce. Deci se găsește o soluție, trebuie să știi cum să le iei pe copilul ăla. Că altfel îl transformi într-un monstru. Așa este și când tu te iei pe tine și vrei să te transformi cumva, să te apropii de Dumnezeu. trebuie o mare înțelepciune, dreaptă măsură. De multe ori părinții domnicești sunt tocmai cei care te întorci pe această dreaptă măsură, discernământ, și când cineva o ia prea repede și razna spre cer, făcând eforturi colosale, îl trage de picior în jos că nu îi folosește. Că pe moment îi folosește, dar s-ar putea să ajungă la o măsură de învârtoșare împotriva lui Dumnezeu, de împotrivire, de înșelare față Dumnezeu. Poate să te înșeli. Când o iei razna, adică cu cât urci treptele acestea duhovnicești, urci în niște trepte mai mari, de mare finețe duhovnicească, unde și ispitele sunt la un nivel mai înalt. Nu că urci înspre Dumnezeu așa brusc, dacă tu nu ai experiență de lungă durată cu, exact cum să zicem, soldații ucraineni. Păi soldații ucraineni, acum sunt cei mai experimentați soldați din toată Europa și poate din toată lumea, pentru că au luptat aproape 5 ani și știu ce înseamnă să știu când să se ascunde, știu când să iasă, știu când să știu când se aude, nu știu ce sunet, ce să facă, știu multe. Nu se mai aruncă înainte ca nebunii, nici nu stau și se ascund alașii, știu, au găsit metoda prin care să lupte constant și de îndelung și să nu piardă și chiar să înainteze. E, așa cumva este și la nivel spiritual. Trebuie să găsești acest tempo de luptă și cât să dai sufletului și cât să ceri și cum să ceri și când să-i dai și libertate și când să-i îngădui și asta și când să nu ceri de la el și când să-l mai lași liber și când iară să-l pui la treabă ca să nu se lenevească, să se apuce să creadă că așa. Și toate astea sunt o mare finețe spirituală, o mare, exact cum se spune că a fi mamă sau tată este meseria meserilor, că trebuie să știi cum să fii cu copilul, e meseria meserilor, în mod absolut, este cum să-ți îndrept sufletul spre Dumnezeu, fără să-L îmbrutoșezi împotriva lui Dumnezeu și fără să ajungi la înșelări. Că se poate ajunge la înșelări. Adică la nivelul ăla pe care urci tu spre Dumnezeu, la un anumit nivel, tu nu ești în stare să recunoști între Dumnezeu și Duhul cel necurat și o să-i spui Duhului necurat Dumnezeu. Și o să ajungi să te închini celui necurat. Pentru că n-ai avut răbdare. Trebuie să ai răbdare, răbdare. De ce credeți că zicea bietul părintele Ilie Cleopa? Răbdare, răbdare, răbdare. Răbdarea e fundamentală. Trebuie să ai răbdare, răbdare. Foarte multă răbdare. Și de multe ori să ți se pară că, măi, ce facem? Nu mai înaintezi deloc. E mai sigur așa să te acuzi pe tine că parcă nu înaintezi deloc decât să zici, înaintăm, înaintăm, înaintăm și de fapt ajungi la poți greși enorm. Despre asta vorbim o dată. Dar oricum, la acest al doilea nivel interior, oamenii încearcă acum prin metode psihologice să se cunoască, prin metode de toate tipurile să se cunoască, dar acest această a doua zonă a discernământului intră într-o zonă a sufletului care a fost zidit de Dumnezeu și celelalte științe care încearcă să se ocupe de suflet nu cred sau nu știu sau nu pun în problemă sau nu pun în discuție că de fapt este un ziditor care l-a făcut pe acel suflet și cu care sufletul comunică, cum nu comunică nimic de pe pământ. Nici animal, nici păsări, nici trupul tău, nimic. Sufletul este într-o comuniune cu Dumnezeu și în el se oglindește și îl caută. Ei, iar aceste științe, psihologia, sociologia, orice ar fi, încearcă să găsească limitele interioare omului, să-l cunoască, să-l înțeleagă, dar fără să pună în discuție pe Dumnezeu. Ori asta aproape că înjumătățește cel puțin capacitatea de discernământ duhovnicesc pe care ar trebui să o aibă un om legat de sine. Una este să te lupți cu tine însuți, să-ți cunoști măsurile, avându-L pe Dumnezeu în preajmă și rugându-te Lui și punându-L pe El păzitor al acestei relații între tine și sufletul tău și El. Și una este să faci fără Dumnezeu asta. Adică e mult de spus aici, dar aici deja la a doua intervine credința, intervine Dumnezeu. Nu mai merge să fii absolut nereligios și să ai mare discernământ despre tine însuți, așa încât de-abia oamenii când zic religios, zic oamenii cu adevărat credincioși, pot să rămână, să se cunoască pe ei înșiși și să rămână egal cu sine însă și cum a rămas Antonie cel Mare, egal cu sine și când era singur în pustie cu dracii, și când era singur cu Dumnezeu, și când era cu oameni, cu mii de oameni care veneau să-i ceară binecuvântare și așa, și el să nu se mândrească, să nu cadă, să nu credească sine ceva, să rămână la măsura aceea a discernământului, să știu cine sunt, știu cine sunt. Adică, indiferent, majoritatea oamenilor, oricât de bine ar fi temeluiți pe psihologie, pe sociologie, pe toate științele umanului, la nivelul ăsta de ispite, adică când omul îți dă cinste mare sau când omul te disprețuiește, când lumea, când societatea sau te cinstește, oamenii cad ca muștele. Cei mai luciți, cei mai ajung să fie ca Hitler și ca Stalin, să stăpânească și să ucidă și să facă ce vor cu această putere care o dobândesc asta oamenilor. Nu mai sunt în stare să aibă discernământ. Și asta la toți. Uitați-vă la Putin, uitați-vă la toți care au domnit mai mult de 20 de ani, la Ceaușescu, la oricine și care au domnit mai puțin, cum sunt alții. Și apucă și încep să creadă că sunt unii și special. Și, de aceea, cunoscând lucrurile acestea, la serviciile cele mai importante, cum serviciile secrete americane, nu știu cât e, 2-3 ani, nu-i mai mult. Și nu poate să mai fie a doua oară. Pentru că sunt niște cunoașteri și cunoștințe acolo și niște măsuri în care dacă o iei razna, păi... Și atunci au văzut ei că repede o iei razna oamenii. Și atunci, după 3 ani, hâșt, altul. Adică e absolut necesar. De-aia facem așa și la președinți, de-aia facem așa și la... Acum au ungurii săracii pentru că au văzut ce s-a întâmplat cu nenea... Cum îl chema pe domnul Găscan? Orban. Au zis, nu mai vrem să pățim așa ceva, să fie numai două posibilități de a fi prim-ministru, adică două perioade. Că el a fost prim-ministru, putea să fie până atunci bătrânesc, dacă vrea, și tot era ales. Și nu era bine că au văzut că altul razna, domnule, începea să creadă buricul pământului. Și atunci, gata, trebuie să limităm. Ei, oricât ai fi de tare din punct de vedere psihologic vorbind, sau sociologic, sau de cunoaștere a științelor umane, sau... Fără Dumnezeu și fără o altă cunoaștere interioară pe care trebuie să o ai în legătură cu Dumnezeu, omul nu poate să aibă discernământ interior până la capăt. Are, pentru anumite momente, are. Dar până la capăt, nu. Și în anumite momente de încercare, se face praf și pulbe. Și atunci, aici intervine discernământul duhovnicesc, care ține de Dumnezeu și de relația cu Dumnezeu a sufletului și care totdeauna te pune pe locul tău. Ți-a duce aminte cine ești, știi cine ești, te compari cu poruncile lui Dumnezeu, te compari cu Dumnezeu, știi la ce măsuri ești, Mântuitorul ne spune, când toate le veți face, când toate le veți face, care vi le-am poruncit eu, adică Mântuitorul, să zice slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac, am făcut. Adică tot, nu sunt nimic deosebit. Păi noi și dacă reușim să dăm un pahar cu apă la un om care moarde și care ar da oricine, ar da, și ne mândrim, și Mântuitorul ne zice, nu, când toate le veți face și noi facem numai atât și ne mândrim. Să nu vă mândriți cumva. Să ziceți, să rămâneți egal cu voi și vă, discernământ, sunt cine sunt și gata. Știu ce sunt și știu ce îmi poate pielea. Și Dumnezeu se ocupă în relația cu noi, când vă povesteam joi de, nu, miercuri sau când vă povesteam marți, de lupta dintre om și Dumnezeu, se ocupă special în această luptă pe care o poartă cu noi, să ne smerească tot timpul, să fim tot timpul bătuciți. Să fim tot timpul smeriți, dacă vrem, dacă vrem. Adică să știm cine suntem și să nu ne, să nu ni se suie la cap. Deci, aceasta e a doua. Și de-abia în al treilea rând, ar putea vorbi de adevăratul discernământ duhovnicesc. Deci, e un fel de corolar a acestor două și ceva pe deasupra. Discernământul duhovnicesc e altceva, e socotită regina virtuților. Așa e socotită. Echilibru, calea de mijloc, deosebirea duhurilor, orice patimă, orice păcat, orice rău, nu e doar... Deci, până la urmă, discernământul să lucrezi, tu trebuie să înțelegi că orice patimă, orice păcat, orice dorință, pe lângă că este o patimă, un păcat, o dorință, iar are o sursă, are o rădăcină a răului în ea, are o prezență a demonicului pe care, în general, oamenii refuză să o creadă, să o înțeleagă. Și că împotriva acestei sau contra acestei rădăcini a răului, care e foarte fină și adâncă, nu poți lupta decât avându-L pe Dumnezeu alături și chemându-L pe Dumnezeu. Împotriva răului, tu nu poți lupta de unul singur de capul tău și asta se numește pelagianismul. Pelagii credea că noi putem să ne devenim sfinți, curați, fără nicio... Nu e nevoie de Dumnezeu. Noi numai vom merge și vom bate la porțile împărăției zicând, am ajuns, suntem aici, suntem victorioși, am biruit tot, am bătut. Deschide-ne, Doamne! El n-a avut nevoie de Dumnezeu, știți? Așa zice, e o mare greșeală, nu e adevărat. Adică, vai de capul nostru, noi ne luptăm cu răul și în fața răului noi nu putem să facem aproape nimic decât, de aceea zice, când citiți în psalm cuvintele psalmistului David care zice, iată, m-au conjurat cei care vor rău, se referă la demonii în primul rând. Cei ce vor să facă rău, cei ce... și aia zice, apucă Tu, Doamne, arma și pavăza și ești în întâmpinarea mea, în întâmpinarea lor. Adică luptă Tu pentru mine, nu că mă duc eu și le trag eu câteva și le rezolv eu. Nu, nici măcar nu zice, dăm putere să mă duc eu să le trăznesc una. Și ești Tu, Doamne, cu arma și cu pavăza. Deci foarte înțelept, zice David. Și așa este. Deci, împotriva răului nu poate lupta omul. Omul nu poate, pentru că răul este heruvimic, este la nivelul heruvimului care e prima ceată, a doua ceată după serafim, care au căzut și care sunt la niște niveluri în care n-ai ce să... E ca și cum te-ai da după ce, să zicem, că inteligența artificială reușește să devină și autonomă, și universală, și nu știu ce, o bastu la șapte. Nu o bastu la șapte, pentru că ea gândește cât miliarde de alți șahiști și cu nu știu câte sute de mișcări înaintea ta, toate mișcările tale. Și atunci n-ai cum să o bazi așa. Ei, gândiți-vă că inteligența artificială e 3 lei față de inteligența heruvimilor, care sunt zidite de Dumnezeu ca îngeri ai înțelepciunii. Și atunci, tu crezi că îl bazi tu pe heruvimul, îl șmecherești, te sucești, te învârtești ca la noi în bazme, când Danilă Prepeleac îl învârtea pe diavol, îl băga în turbincă, Pașol n-a turbin ca ciorchii, a mers cu el acolo, îl punea pe copiii lui să se înjure cu dracii și reușeau copiii să fie mai tari în jurături decât dracii. Prostii. Adică, astea sunt niște prostii când diavolul nu îl bazi tu pe diavol. E o mare îndrăzneală să crezi asta. E o mare... Și Dumnezeu luptă și, și îl biruiește pe el și îl face praf și pulbere. Că nu are el nicio putere în față de Dumnezeu. Dar numai Dumnezeu, nu tu, nu tu. Și dacă ai îndrăzneala asta să crezi că te poți rezolva, ai, ești sfârșit. Ești sfârșit. În general, poți fi lăsat în mâna diavolului să vezi cam ce se întâmplă. De aceea mândria este așa de gravă. Pentru că mândria, într-un fel, spune lui Dumnezeu cu alte cuvinte, de fapt, pot eu, Doamne. Chiar sunt deosebit. Sunt special. Mă pot eu lupta. Nu e nevoie. Și asta înseamnă exact cum zice Mântuitorul. Celor smeriți Dumnezeu le dă har, iar celor mândri le stă împotriva. Adică, ce înseamnă să stea împotriva? Vine diavolul. Își face el intrarea pe acolo. Unde nu-i Dumnezeu, e diavolul. Cam acestea. Dacă mai am aici să spun despre discernământ, dar e o temă așa de largă, încât nu vreau să mă mai obosesc. E cea mai importantă virtute. La un moment dat, mai părinții ai pustiului s-au adunat sute de părinți mari, vremea după Antonie cel Mare, pe vremea lui Macarie egipteanu, când erau mari părinți. Și au zis ei, hai să ne sfătuim care este cea mai mare și să întrebăm și pe Dumnezeu care este cea mai mare virtute. Și foarte mulți au zis dragostea, alții au zis smerenie, alții au zis credință, alții au zis tot felul de... Și până la urmă, rugându-L pe Dumnezeu, au aflat și au înțeles că cea mai mare virtute este discernământul. Pentru că au ajuns la concluzia că și dragostea, dacă este fără discernământ, se transformă ori în mândrie și părere de sine și ideea că tu ești în stare să faci orice și poți schimba munții și cerurile și dealurile și totul prin dragostea ta, ceea ce e o mare prostie, că nu poți nimic. Și ori... Deci oricum, te faci praf și pulbere. Și că, cum ziceau ei, chiar ei ziceau că unii oameni, având dragoste fără discernământ, au avut averi cât bogățiile Egiptului și l-au dat într-o noapte și săraci au rămas toți aia. Adică, știți, dacă nu dai cu măsură săracului, și tu îți dau tot, frate, și dai casa ta. Păi el mănâncă casa ta cu ai lui și o joacă la păcănele și în două zile zice, dă-mi! Și tu zici, nici eu nu mai am nimic, nici tu nu mai ai nimic, unde-s banii? Adică, dragostea, milostenia, fără discernământ, e o mare prostie. O mare prostie, se transformă într-un coșmar. Ce să mai spun că dragostea fără discernământ? Uitați-vă cât discernământ are Dumnezeu. Păi, dar iubirea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos e infinit mai mare decât iubirea cel mai mare sfânt pentru Dumnezeu. Credeți-mă. Nu că a spus-o părintele Sfântului Boca, dar asta e adevărul. Păi dacă Dumnezeu ar fi fără discernământ și tot ce se zice, s-ar transmite ilibedih. De chero. În toate limbile posibile. Și numai ți-ai auzit pe acolo. Dumnezeu te terorizează cu iubirea Lui. Apare după colț. Și se arată după nu știu ce. Cu flori pe nu știu unde. Cu nu știu cum. Păi cred că ai fi terminat. N-ai vrea să mai auzi de Dumnezeu. Ți s-ar străpezi dinții și inima. Nu, dar uitați-vă, Dumnezeu ne iubește infinit mai mult decât orice om și cu câtă discreție și arată dragostea. Trebuie să o cauți. Exact ca la acel evreu care spunea că se jucau copiii lui și la ei, la evrei, unul se ascunde și toți îl caută, toți ascunsele. Și s-a ascuns copilul rabinului și nu îl căuta nimeni, că ea și-a bătut joc de el. Lasă, stai acolo ascuns și noi, că e copilul rabinului și se dă mare. Și ei s-au dus să juca nu știu ce. Și a stat acolo ore întregi și apoi au ieșit și fiul aia să jucau și a zis, he-he-he-he. Și el s-a dus la taică-su și a zis, tată, eu m-am ascuns și nimeni nu mă caută. Și el a zis, așa zice și Dumnezeu. Deci Dumnezeu s-a ascuns ca să nu ne forțeze, să nu ne oripileze, să nu se bage peste noi, să ne păsteze liberi. Și nu caută nimeni. Adică el are multă finețe să nu ne obosească, să nu se streseze. Dar noi nu înțelegem că asta o face dintr-o dragoste infinită față de noi și zicem, da, unde e Dumnezeu? Unde e Dumnezeu? Grozitor asta. Și o să spunem la a doua venire. Când El o să ne arate cum ne-a ocrotit și ce a încercat și noi o să ne aducem aminte toate bajocurile pe care le-am adresat Lui și vorbele și nu știu ce. Și, deci, Dumnezeu, în primul rând, El are o discreție a dragostei și, până la urmă, are o dreaptă măsură perfectă a ei, cât să arate, când să arate, fără să te forțeze, fără să-ți dea vise premonitorii zi și noapte, în care se spună, vină la mine că altfel vei muri, fără mine nu faci nimic, dăm, făm. Păi ar putea Dumnezeu să nu facă vize zilnice cu chestia asta. Nu ne face vedenii, arătări, descoperiri, chestii care să facă praf, nu? Și nu face. Asta nu înseamnă că nu există. Că zicem, dacă nu face, poate că nu există. Noi așa ne închipuim, pentru că noi așa am face. Am fi niște teroriști nenorociți. Cu toți oamenii. I-am forțat să se apropie de noi. I-am forțat să intre în împărăție cu Deasila. Dar Dumnezeu nu face așa. Și asta înseamnă că are discernământ în dragoste. Și au luat părinții acum că fără discernământ, nici dragoste, nici smerenia, nu e bună de nimic. Totul cu discernământ. Și că până la urmă discernământ e cel mai mare virtute. Și așa este. Și despre asta o să vorbim o altă dată, pentru că e mult despre discernământ. Și acum întrebări, cum erau citite epistolele oamenilor în biserică de către preoți? Păi nu neapărat le citeau preoții la început. La început le citea toată, puneau pe unul care vorbea mai tare. Adică epistolele Pavel erau adresate comunității din Corint și acestea se adunau și o citeau. Și o mai citeau o dată și o mai citeau pe destul de grea. Și o citeau pe rând și o citeau cu măsură și atât de mult se foloseau încât începeau să citească duminică de duminică, părți din ea. Și se gândeau ce a zis Pavel, ce a vrut să ne zică Pavel în asta. Și stăteau și ziceau. Și după aceea comunitățile vecine, cu corintenii, cu alții, care ziceau, da, ține și nouă să citim corti, și pentru noi folositoare. Și se duceau și la aia. Și se scriau, copiștii scriau și făceau. Și așa a ajuns să citească în fiecare biserică, în fiecare duminică, pentru că așa făceau comunitățile primare, citind bucăți din epistolele Pavel. Cam așa e. Și atunci, da, la început citeau oamenii, citeau oameni care vorbeau mai tare, cine știe cine citea. După care au început să citească preoții, ca să nu fie de bandadă și cine știe. Dacă am auzit, dacă am crezut că la nivel interior am lucrat cu oarecare măsură, dar văd că după atâția ani este pustiu și gol, deși îl aleg pe Dumnezeu, ce înseamnă asta? Parcă nu mai am răbdare. Mai bine să zici, Doamne, eu am tot mers, deși la noi de multe ori așa zis cu discernământ și cu dreaptă măsură, este o mare lene și o mare comoditate, dar să hai să presupunem că ai fost cu multă înțelepciune și n-ai făcut prea mult, ai așa, dar nici n-ai stat degeaba, nu știu ce, ai fost înțelept. De obicei, e bine totuși să fii în acest discernământ și sub ascultarea bisericii cumva, și să ai și un duhovnic la care să-i mai zici că s-ar putea la un moment dat să te lași pe tânjală așa, cu lunile. Și să zici că ai discernământ. Și atunci ai nevoie de o conștiință străină care cumva să spună, nu-i bine ce faci. Dar, oricum, mai bine să fie așa și să să-ți pară că n-ai înaintat decât să o iei razna. Am văzut prea mulți oameni care au luat-o de capul lor fără ascultare în sus, crezând că fac lucrul lui Dumnezeu, și am văzut înșelați și căzuți, mândri, vorbindu-i de rău pe alții, sau continu că-s profeți, că înțeleg ei mai bine, că li s-a arătat Dumnezeu niște lucruri groaznice, ceea ce vedeți la habodnici. Sigur că ei, convins, nimic, mai eu știu, Doamne ferește. Deci mai bine n-am făcut, mă simt rău, asta este, atâta sunt, decât ăla care le știe pe toate. De ce a intrat Pavel în templu după el, dacă el era împotriva iudeilor? Nu împotriva iudeilor și împotriva creștinilor iudaizanți. Nu era împotriva. El iubea pe iudei, că era iudeu dintre iudei. El fusese mai rău ca ei împotriva creștinilor. Și acum vrea să-i întoarcă și pe ei, iubea, ținea la ei. El chiar ajunge să zică că, Doamne, mai bine să fiu scos din cartea vieții, adică să nu fiu socotit în împărăția ta, să nu fiu acolo vreodată, dar primește-i pe ei. Nu îi lăsa. Adică ținea foarte mult la iudei. Adică înțelegea râvna lor nebună, proastă. Îi înțelegea. Deci nu îi ura, nici în un caz. Aici e o scrisoare imensă. Ținând cont că Pavel avea, cetățenie de roman. Noi românii avem darul sau sarul în sânge de a nu judeca darul. Poftim? Darul în sânge de a nu judeca după capul nostru. Cum adică avem darul în sânge? Nu avem, domnule. După capul nostru. Din înțelepciunea lui Pavel și a romanilor a ajuns și la noi românii o mică parte, dar nu știu acum. Știți că de la o generație la alta nu prea rămâne nimic așa. Cum se zice că Iorga a scris Țară sub trei regi și a avut copiii blegi. Așa ziceau românii în perioada interbelică. În sensul că copiii lui nu au prea făcut mare lucru, adică erau, deși era geniu geniilor și domne, învăța turca în 5 zile până a ajuns la Ankara. Și totuși, asta n-a însemnat că generația de după el era adică, și dapoi noi, că noi românii, păi între timp au trecut astea generații, că nu știu ce mai rămas din noi românii și noi romanii. Nu știu ce să zic. Și nu se moștenește așa neapărat. De multe ori, lucrurile mai ies la iveală după nu știu câte generații. De exemplu, știți bine că de multe ori copiii voștri seamănă mai mult cu bunicii decât cu voi. Și s-ar putea ca cu vreo generație mai a cătării, mai nu știu, să mai iasă din când în când și care se cu oamenii aceia care au fost mari pe la romani și pe la daci. Nu. Sau să iasă numai din când în când și câte unul. Și exact cum se zicea de Vasile cel Mare, că era într-o lume a grecilor și grecii știți cum e, să nu crezi în greci nici când îți dau daruri și nu prea era cuvântul cuvânt la ei. Exact cum ne spunea un preot catolic, avea probleme cu africanii pentru că zicea, domnule, la ei nu există să zici la ora aia a venit din noi. Pentru ei, dacă zice la ora 2 vin aici, vin pe la 4-5 liniștiți, dar ce ești supărat, ce ești stresat. Adică au altă chestie, altă vedere asupra timpului. Și nu știu ce vreau să zic, am uitat. Cum poate degenera smerenia prin lipsa discernământului? Degenera smerenia prin... Păi dați, a fi smerit, sunt smerit, eu nu sunt nimic, o e razna, chiar sunt nimic, mă duc să-mi pun capul zilul, sunt nimic, mă sinucid. Nu poate duce până la disperarea asta? Nu poate duce la exagerări de exteriorizare, sunt nenorocit, sunt până când îi obosești pe ceilalți, dar mai taci odată. Da, pentru că îi obosești pe toată. De fapt, tu atragi atenția asupra ta prin toate, zicând că tu ești smerit. Nenorocitule mine! Uitați-vă la mine ce nenorocit sunt! Du-te în pustie dacă ești nenorocit. Ce stai aici să tot atragi atenția asupra ta? Nu! Și, de exemplu, aceste lucruri pot fi fără discernământ și făcute prost. Și făcând exact cum mulți oameni folosesc prost, iartă-mă, pentru orice iartă-mă, până când le vine silă la ceilalți cu iartă-mă, domnule, când aud iartă-mă, taie carne vie. Exact ca la ministrul culturii germane naziste, care a zis când aud cuvântul de cultură română să pună la pere vorbe. Adică, așa și la ala, când aud iartă-mă, că e spus de nu știu câte ori după ce ai dat cu leu cap, iartă-mă. E mai dat, iartă-mă. Păi, domnule, iartă-mă se zice atunci când știi sau crezi că nu vei mai face niciodată acel lucru față de acel om. Iartă-mă, dar nu mai fac. Da. Iartă-mă, dar nu te-a gândit să-ți mai faci o chestie de-așa. Adică tu nu ești. Folosește asta doar cu o formulă așa în care să fii iertat rapid și să ne vedem de treabă. Știți, suntem atât de perfizi. Am observat asta în decursul timpului și la mine și la oamenii care se spovedesc. Că de multe ori, atunci când ne spovedim, o facem pentru că ne simțim împovărați de păcate și pentru că păcatul are o anumită dulceață. Și atunci când suntem împovărați de păcate, ele nu mai au această dulceață. Deja devine amare, ne iese pe nas păcatul. Dar după ce sunt dezlegați, ele au o anumită dulceață. Și venim să ne dezlegăm ca să putem să avem în sfârșit puțină dulceață când facem păcatul. Vă puteți închipui chestia asta? V-ați gândit vreodată că faceți așa? Facem așa. Ia să vă gândiți. Ne povărăm și după aceea cu atâta plăcere facem chestia și tragem o povărătură. Ne răcorim. După, dacă ai face-o fără să mai te spovedești și tot adăugând păcat este păcat, n-ar mai fi nicio plăcere. Dar așa, cu un început, știți exact cum se fac oamenii, că primul păcat e dulce, un șer pe care lucrurile nu mai sunt așa plăcute. Ei, când te înnoiește Hristos și ești ca la început, că n-am mai făcut, gata, ești nu. Iară e dulce păcat, iară e frumos, iară o iei de la început, iară e o chestie de aia în care suntem foarte pricepuți în domeniul ăsta. Care din salmi a reușit Sfântul Pavel, i-a rostit Sfântul Pavel în Temnița din Filipii? Probabil că la Temnița aia prefer. Când s-au deschis ușile, da. Probabil că i-au cântat salmii Halel. Sunt salmi de mulțumire. Sunt salmii, am zis și odată, care sunt acum, nu mai știu. 114, 113, 115, 116, ceva de genul ăsta. Dar uitați pe internet și ziceți, care sunt salmii Halel? Și imediat inteligența artificială vă răspunde. Da, nu, are și foarte bună inteligență. Foarte bună, excepțională, te ajută enorm. Care a fost momentul când au început persecuțiile asupra creștinilor? Uciderea lui Hristos a fost într-un fel. Și al doilea, i-au zis persecuțiile în mântuirea creștinilor au început după când au ridicat prima dată piatra să-L omoare pe Hristos. Adică în primul an de propovăduire a mântuirii. Când nazarinenii l-au dus pe marginea propastiei și au vrut să-L arunce. Și de acolo și pe el și pe ucenicii lui tot au fost persecuții cu Sfântul Ștefan, după aia cu alții până la sfârșit. În acest caz, să zicem cuvinte.
Bine se poate să ne fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Acum, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât preoții, și mai slăbită fără de asemănare de Seraphimii. Are doresc rugăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe
Sfântului Duh și acum și curulea și în veci veșilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, în numele Domnului Părinte, bine.
Pentru veciunele Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze.